Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen White, suuri taistelu. Raamattu kuvaa Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä suhdetta avioliitolla. Herra sanoo, minä kihlaan sinut otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä otan teidät jälleen omikseni. Ja Paavali sanoo, olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Seurakunnan uskottomuutta Kristukselle, sen antaessa maailmallisten asioiden vallata mielen, verrataan aviolupauksen rikkomiseen. Tätä kielikuvaa käytetään Israelin synnistä, kun se luopui Herrasta. Mutta niin kuin uskoton vaimo pettää miestään, niin sinä Israelin heimo olet pettänyt minua, sanoo Herra. Apostoli Jaakob sanoo, te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailman on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Naisen puku ohti purppuraisena ja helakampunaisena, hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys, suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Profeetta sanoo, minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Babylon on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita. Se valta, joka vuosisatojen ajan hallitsi kristikunnan hallitsijoita, on Rooma. Purppura, helakampuna, kulta, jalokivet ja helmet kuvaavat ylimielisen Rooman istuimen loistoa. Yhdestäkään muusta vallasta ei voi yhtä totuudenmukaisesti sanoa, että se oli juopunut pyhien verestä, kuin kirkosta, joka julmasti vainosi Kristuksen seuraajia. Lisäksi Babylonia syytetään luvattomasta yhteydestä maan kuninkaisiin. Luopumalla Herrasta ja liittoutumalla pakanoiden kanssa juutalaisesta seurakunnasta tuli avion rikkoja. Maallisten valtojen tukea etsivä Rooma saa samanlaisen tuomion. Babylon on porttojen äiti. Sen tyttärien täytyy olla kirkkokuntia, jotka pitävät kiinni sen opeista ja seuraavat sen esimerkkiä uhraamalla totuuden solmiakseen liiton maailman kanssa. Babylonin kukistumista ja lankeemusta koskevaa sanomaa on sovellettava sellaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, jotka olivat ensin puhtaita, mutta sitten turmeltuivat. Koska tätä sanomaa edeltää varoitus tuomiosta, sen täytyy kuulua lopun aikaan. Siksi se ei voi koskea yksin Rooman kirkkoa, joka on ollut langenneessa tilassa jo vuosisatoja. Lisäksi Jumalan kansaa kehotetaan lähtemään Babylonista. Tämän Raamatun kohdan mukaan Babylonissa on vielä paljon Jumalan kansaa. Missä uskonnollisissa yhteisöissä sitten nykyään on eniten Kristuksen seuraajia? Epäilemättä protestanttista uskoa tunnustavissa kirkoissa. Kun nämä kirkot syntyivät, ne puolustivat jalosti totuutta ja Jumala siunasi niitä. Niiden lankeemukseen oli syynä sama halu, joka vei Israelin perikatoon. Halu jäljitellä jumalattomien tapoja ja tavoitella heidän ystävyyttään. Monet protestanttiset kirkot ovat seuranneet Rooman esimerkkiä liittoutumalla maan kuninkaiden kanssa, valtion kirkot suhteessaan maallisiin viranomaisiin ja muut kirkot tavoitellessaan maailman suosiota. Nimitystä Babylon, sekaannus, voidaan soveltaa näihin yhteisöihin, jotka väittävät oppinsa perustuvan Raamattuun, mutta ovat silti jakaantuneet lukemattomiin lahkoihin, joiden uskon tunnustukset ovat ristiriidassa keskenään. Eräässä roomalaiskatolisessa teoksessa väitetään, että jos Rooman kirkko on suhteessaan pyhimyksiin syyllistynyt epäjumalan palvelukseen, sen tytär, Englannin kirkko, on syyllinen samaan syntiin, koska sillä on yhtä Kristukselle pyhitettyä kirkkoa kohti 10 Marialle pyhitettyä. Ja tohtori Hopkins sanoo, ei ole mitään syytä olettaa antikristillisen hengen ja käytännön rajoittuvan niin kutsuttuun Rooman kirkkoon. Protestanttisissa kirkoissa on paljon antikristillisyyttä, eikä niitä ole suinkaan kokonaan puhdistettu turmeluksesta ja pahuudesta. Käsitellessään presbyteerisen kirkon eroa Roomasta, tohtori Guthrie kirjoittaa, 300 vuotta sitten kirkkomme, avoin Raamattu lipussaan, ja tutkikaa kirjoituksia, iskulauseenaan, marssi ulos Rooman porteista. Sitten hän esittää tärkeän kysymyksen. Tuliko se puhtaana ulos Babylonista? Miten kirkko alun perin luopui evankeliumin yksinkertaisuudesta? mukautumalla pakanuuteen, jotta pakanoiden olisi helpompi kääntyä kristinuskoon. Toisen vuosisadan lopulla useimmat seurakunnat omaksuivat uuden muodon. Vanhojen opetuslasten astuessa haudan lepoon heidän lapsensa ja uudet käännynnäiset antoivat asialle uuden muodon. Pakanallinen virta tulvi kirkkoon tuoden mukanaan pakanuuden tavat, menot ja epäjumalat. Kristin usko sai maallisten hallitsijoiden suosion ja tuen. Suuret joukot ottivat sen nimellisesti vastaan, mutta monet pysyivät pohjimmiltaan pakanoina ja varsinkin salassa palvoivat epäjumaliaan. Eikö samalle toistunut lähes jokaisessa itseään protestanttiseksi nimittävässä kirkossa? Kun todellisen uudistuksen hengen täyttämät uranuurtajat kuolivat, heidän jälkeläisensä antoivat asialle uuden muodon. Kieltäytyessään sokeasti hyväksymästä muuta kuin isiensä näkemiä totuuksia, uskonpuhdistajien lapset poikkeavat näiden esimerkistä itsensä kieltämisessä ja maailmasta luopumisessa. Voi miten kauaksi kirkot ovat poikenneet Raamatun tasosta. John Wesley sanoi rahasta, älkää tuhlatko osaakaan niin kallisarvoisesta lahjasta ylellisiin tai kalliisiin vaatteisiin tai tarpeettomiin koruihin. Älkää tuhlatko osaakaan siitä kaunistaaksenne talonne huomiota herättävästi kalliilla kuvilla, maalauksilla, kultauksilla. Niin kauan kuin vaatteesi ovat purppuraa ja hienointa pellavaa ja elämäsi pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa, monet tulevat epäilemättä kehumaan hienostunutta makuasi, anteliaisuuttasi ja vieraanvaraisuuttasi, mutta tyydy mieluummin kunniaan, joka tulee Jumalalta. Hallitsijat, poliitikot, lakimiehet, lääkärit ja kauppiaat liittyvät seurakuntaan edistääkseen maallisia etujaan. Näiden kastettujen maailmanlasten rikkaudesta hyötyneet uskonnolliset yhteisöt tavoittelevat yhä kiihkeämmin ihmisten suosiota. Upeita ylellisiä kirkkoja rakennetaan. Lahjakkaalle sananjulistajalle maksetaan hyvää palkkaa kansan viihdyttämisestä. Hänen saarnojensa tulee olla siloteltuja ja mieluisia hienoston korville. Näin hienoston synnit kätketään tekohurskauden suojaan. Eräs New York Independentin kirjoittaja sanoo nykyajan metodismista. Hurskaiden ja jumalattomien välinen ero häipyy eräänlaiseksi puolivarjoksi, ja innokkaat miehet molemmin puolin ponnistelevat poistaakseen viimeisetkin eroavuudet toimintatavoissa ja huveissa. Tässä huvittelun haluisessa ilmapiirissä ei juuri kukaan tahdo uhrautua Kristuksen vuoksi. Jos nyt tarvitaan rahaa, ei sitä saa pyytää keneltäkään, ei tietenkään. Järjestäkää myyjäisiä, kuvailmia, leikillisiä oikeudenkäyntejä, vanhanaikaisia illallisia tai jotakin syötävää, mitä tahansa, mikä huvittaa ihmisiä. Robert Atkins kuvailee hengellisyyden rappiota Englannissa näin. Luopumus, luopumus, luopumus on kaiverrettu jokaisen kirkon julkisivuun. Jos he sen tietäisivät ja tuntisivat, olisi ehkä toivoa, mutta voi, he huutavat, me olemme rikkaita, me olemme rikastuneet, emmekä mitään tarvitse. Babylonia syytetään siitä suuresta synnistä, että se iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Tämä malja kuvaa vääriä oppeja, jotka se on hyväksynyt ystävystyttyään maailman kanssa. Se puolestaan on vaikuttanut turmiollisesti maailmaan opettamalla oppeja, jotka ovat vastoin Raamatun selviä lausuntoja. Jos maailma ei olisi päihtynyt Babylonin viinistä, Jumalan sanan selvät totuudet johtaisivat suuret joukot synnin tuntoon ja kääntymykseen. Mutta uskonto vaikuttaa niin sekavalta ja ristiriitaiselta, etteivät ihmiset tiedä mitä uskoa. Kirkko itse on syyllinen maailman katumattomuuteen. Toisen enkelin sanoma ei saavuttanut lopullista täyttymystään vuonna 1844. Silloin kirkot kokivat moraalisen lankeemuksen, mutta ne hylkäsivät, tai kun ne hylkäsivät, adventitotuuden valon, mutta tuo lankeemus ei ollut täydellinen. Jatkaessaan tälle ajalle kuuluvien totuuksien vastustamista ne ovat langenneet yhä syvemmälle. Vielä ei kuitenkaan voi sanoa, että Babylon on langennut, koska se on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Toisen enkelin vakava julistus koskee myös protestanttisia kirkkoja, mutta vielä ei luopumus ole saavuttanut huippuaan. Ennen Herran tuloa saatana tulee vaikuttamaan suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Kaikki, jotka eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät, joutuvat kohtaamaan rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Babylonin lankemus on täydellinen vasta sitten, kun kirkko on kokonaan liittoutunut maailman kanssa. Muutos tapahtuu vähitellen, ja ilmestyskirja 14.8 toteutuu täydellisesti vasta tulevaisuudessa. Vaikka Babylonin muodostavissa kirkkokunnissa vallitsee hengellinen pimeys, valtaosa Kristuksen uskollisista seuraajista on vielä niiden yhteydessä. Monet eivät ole nähneet tälle ajalle kuuluvia totuuksia. Useat kaipaavat kirkkaampaa valoa. Ilmestyskirjan 18. luku viittaa aikaan, jolloin Babylonissa vielä olevaa Jumalan kansaa kehotetaan eroamaan sen yhteydestä. Tämä viimeinen maailmalle annettava sanoma täyttää tehtävänsä. Totuuden valo tulee loistamaan kaikille, jotka ovat valmiit ottamaan sen vastaan, ja kaikki Babylonissa olevat Herran lapset noudattavat kutsua: lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kansani. 22. luku. Toteutuneet ennustukset. Kun Herran tulon odotettu aika, kevät 1844, meni ohi, häntä odottaneet joutuivat hämmennyksen ja epävarmuuden valtaan. Monet jatkoivat Raamatun tutkimista ja kertasivat uskonsa perusteet. Selvät vastaan sanomattomat ennustukset viittasivat siihen, että Kristuksen tulo oli lähellä. Kääntymyksinä ja kristittyjen heräämisenä ilmennyt Herran siunaus oli todistanut sanoman olevan taivaasta. Kristuksen toiseen tulemiseen sovellettujen ennustusten yhteydessä oli neuvoja, jotka kehottivat odottamaan kärsivällisesti uskossa, että nyt hämäriksi koetut asiat selviäisivät. Näiden ennustusten joukossa oli Habakukin kirjan 2. luvun jakeet 1-4. Kukaan ei kuitenkaan huomannut, että myös näennäinen viivytys oli ennustettu. Pettymyksen jälkeen tämä jae vaikutti hyvin merkitykselliseltä. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Uskovia lohdutti myös Hesekielin ennustus. Näin sanoo Herra Jumala. Aika tulee, näky käy toteen. Minä, Herra, puhun, ja minkä puhun, se toteutuu. Se ei enää viivy. Yhdenkään sanani täytäntöönpano ei viivy. Minkä puhun, se toteutuu. Odottajat riemuitsivat. Hän, joka tietää lopun alusta, oli antanut heille toivoa. Ilman tällaisia Raamatun kohtia heidän uskonsa olisi pettänyt. Myös Matteuksen 25. luvun vertaus 10. morsiusneidosta valaisee adventtikansan kokemusta. Siinä kerrotaan lopun ajan seurakunnasta. Seurakunnan jäsenten kokemusta valaistaan itämaisten häiden tapahtumilla. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Sulhasen tulon ymmärrettiin tarkoittavan Kristuksen tuloa. Morsiusneitojen lähtö sulhasta vastaan kuvasi sitä laajaa herätystä, jonka Kristuksen pikaisen tulon julistaminen synnytti. Tässä vertauksessa kaikki olivat ottaneet lampunsa, Raamatun, ja lähteneet sulhasta vastaan. Tyhmät eivät varanneet mukaansa öljyä, mutta viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Jälkimmäiset olivat tutkineet Raamattua löytääkseen totuuden. Heillä oli henkilökohtainen kokemus, usko Jumalaan, jota pettymys ja viivytys eivät voineet hävittää. Toiset toimivat hetken mielijohteesta sanoman pelästyttäminä. He olivat riippuvaisia veljien uskosta ja tyytyivät tunteiden lepattavaan valoon, ymmärtämättä totuuden todellista luonnetta tai aitoa armon vaikutusta sydämessään. He olivat lähteneet Herraa vastaan välittömän palkinnon toivossa, eivätkä olleet valmistautuneet viivytykseen ja pettymykseen. Heidän uskonsa petti. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Sulhasen viipyminen kuvaa ajan kulumista, pettymystä, näennäistä viivytystä. Niillä, joiden usko perustui Raamatun henkilökohtaiseen tuntemiseen, oli jalkojensa alla kallio, jota pettymyksen aallot eivät voineet huuhtoa pois. Kaikki nukahtivat, toinen luokka uskonsa hylänneenä, toinen odottaen kärsivällisesti kirkkaampaa valoa. Pinnalliset eivät enää voineet nojautua veljensä uskoon. Jokaisen täytyi seistä tai kaatua, muista riippumatta. Näihin aikoihin alkoi esiintyä hurmahenkisyyttä. Jotkut osoittivat fanaattista intoa. Heidän kiihkomieliset käsityksensä eivät herättäneet vastakaikua adventistien enemmistössä, mutta silti he tuottivat häpeää totuuden asialle. Saatana menetti alamaisiaan, ja häväistäkseen Jumalan asian hän yritti pettää uskovaisia ja ajaa heidät äärimmäisyyksiin. Hänen asiamiehensä olivat valmiit tarttumaan jokaiseen erehdykseen, jokaiseen sopimattomaan tekoon ja esittämään ne mitä räikeimmässä valossa, herättääkseen vastenmielisyyttä adventisteja kohtaan. Mitä useampi hänen johdossaan oleva henkilö tunnustaisi uskonsa Kristuksen toiseen tulemiseen, sitä suuremman hyödyn hän saisi. Saatana on veljien syyttäjä. Hänen henkensä innoittaa ihmiset etsimään virheitä Herran kansasta ja kiinnittämään huomiota niihin, samalla kun sen hyvät teot sivuutetaan vaieten. Koko kirkon historiassa ei ole esiintynyt ainoatakaan uudistusliikettä, joka ei olisi kohdannut vaikeita esteitä. Jokaiseen Paavalin perustamaan seurakuntaan liittyi henkilöitä, jotka toivat mukanaan harhaoppeja. Myös Luther oli pulassa kiihkoilijoiden vuoksi, jotka väittivät Jumalan puhuneen suoraan heidän välityksellään ja asettivat omat käsityksensä Raamatun yläpuolelle. Monet joutuivat uusien opettajien harhaan johtamiksi ja ryhtyivät saatanan kanssa hajottamaan sitä, minkä Luther oli Jumalan ohjaamana rakentanut. Wesleyt kohtasivat saatanan juonet tämän ajaessa tasapainottomia ja pyhittymättömiä henkilöitä fanaattisuuteen. William Miller ei suhtautunut myönteisesti kiihkomielisyyteen. Paholaisella on nykyään suuri valta muutamiin, hän sanoi. Maailmassa on monenlaisia henkiä, ja meitä on kehotettu koettelemaan niitä. Olen yhä enemmän vakuuttunut siitä, että saatanalla on suuri osuus näissä hillittömissä liikkeissä. Uskonpuhdistuksen viholliset syyttivät kiihkomielisyyden onnettomista seurauksista niitä, jotka vilpittömimmin sitä vastustivat. Adventtiliikkeen viholliset menettelivät samoin. Tyytymättä kiihkoilijoiden virheiden liioitteluun, he levittivät huhuja, joilla ei ollut mitään tekemistä totuuden kanssa. Kristuksen tulon läheisyyden julistaminen häiritsi heidän rauhaansa. He pelkäsivät sen olevan totta, vaikka toivoivatkin päinvastaista. Tämä oli salainen syy heidän taisteluunsa adventisteja vastaan. Ensimmäisen enkelin sanomalla oli hurmahenkisyyttä estävä vaikutus. Ne, jotka olivat mukana näissä vakavissa liikkeissä, olivat yksimielisiä. He rakastivat toisiaan ja Jeesusta, jonka he odottivat pian näkevänsä. Sama usko ja sama autuaalinen toivo osoittautui kilveksi saatanan hyökkäyksiä vastaan. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Kesällä 1844 sanomaa julistettiin juuri näillä Raamatun sanoilla. Tämän liikkeen synnytti havainto, että 2300 päivän lähtökohtana oleva Artaxerxeen käsky Jerusalemin jälleenrakentamisesta astui voimaan syksyllä 457 ennen Kristusta, eikä vuoden alussa, kuten oli luultu. Syksystä 457 laskettuna 2300 vuotta ulottuu syksyyn 1844. Myös Vanhan testamentin vertauskuvien mukaan pyhäkön puhdistaminen suurena sovituspäivänä tapahtui syksyllä. Pääsiäislampaan teurastaminen oli Kristuksen kuoleman vertauskuva, joka toteutui sekä tapahtuman että ajan suhteen. Juutalaisen vuoden ensimmäisen kuukauden 14. päivänä, samana päivänä, jolloin pääsiäislammas oli vuosisatojen ajan teurastettu, Kristus Jumalan karitsana asetti juhlan muistoksi omalle kuolemalleen. Samana yönä hänet vietiin ristiin naulittavaksi ja tapettavaksi. Samalla tavalla täytyy Kristuksen toiseen tulemiseen liittyvien vertauskuvien toteutua vertauskuvallisen palvelun osoittamana aikana. Pyhäkön puhdistaminen, eli suuri sovituspäivä, oli juutalaisen vuoden 7. kuukauden 10. päivänä, jolloin ylipappi toimitettuaan sovituksen koko Israelille ja siten puhdistettuaan pyhäkön israelilaisten synneistä, astui esiin ja siunasi kansan. Siksi uskottiin, että Kristus tulisi puhdistamaan maan hävittämällä synnin ja syntiset ja siunaamaan odottavan kansansa kuolemattomuudella. 7. kuukauden 10. päivää, suurta sovituspäivää, pyhäkön puhdistamisen aikaa, joka vuonna 1844 osui lokakuun 22. päivälle, pidettiin Herran tulon aikana. 2300 päivän jakso päättyisi syksyllä, ja johtopäätös näytti vastaan sanomattomalta. Todisteet olivat hyvin vakuuttavia, ja tuhannet uskovat kaiuttivat keskiyön huutoa. Vuoksiaallon tavoin liike levisi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään. Kiihkomielisyys katosi kuin varhainen huure auringon noustessa. Liike muistutti niitä Herran luopalaamisen aikoja muinaisessa Israelissa, jotka seurasivat hänen palvelijoidensa julistamia varoitussanomia. Hurmioitunutta iloa ei juuri esiintynyt, vaan pikemminkin syvää sydämen tutkimista, syntien tunnustamista ja maailmasta luopumista. Jumalalle antauduttiin ehdoitta. Kaikista uskonnollisista liikkeistä sitten apostolien päivien yksikään ei ole ollut vapaampi inhimillisistä puutteellisuuksista ja saatanan juonista kuin syksyn 1844 liike. Kun kuului huuto, ylkä tulee. Odottajat heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. He tutkivat Jumalan sanaa ennen näkemättömällä innolla. Eivät lahjakkaimmat, vaan nöyrimmät ja pyhittyneimmät noudattivat kutsua ensimmäisinä. Maanviljelijät jättivät satonsa pelloille. Käsityöläiset panivat pois työkalunsa ja lähtivät riemuiten julistamaan varoitusta. Suurin osa kirkoista sulki ovensa sanomalta, ja useat sen vastaanottajat erosivat niiden yhteydestä. Ei uskovat, jotka tulivat adventistien kokouksiin, tunsivat sanomaa seuraavan vakuuttavan voiman. Usko toi vastauksia rukouksiin. Armon henki laskeutui vilpittömien etsijöiden ylle kuin sadekuurot kuivaan maahan. Ne, jotka odottivat pian näkevänsä lunastajansa kasvoista kasvoihin, tunsivat juhlallista iloa. Pyhä henki sulatti sydämet. Sanoman vastaanottaneet lähestyivät aikaa, jolloin he toivovat kohtaavansa Herransa. He rukoilivat paljon yhdessä. Usein he kokoontuivat syrjäisiin paikkoihin seurustelemaan Jumalan kanssa. Ja rukouksen ääni kohosi taivaaseen pelloilta ja lehdoista. Varmuus vapahtajan hyväksynnästä oli heille joka päivästä leipääkin tärkeämpi, ja jos pilvi synkensi heidän mielensä, he eivät levänneet ennen kuin tunsivat anteeksi antavan armon kosketuksen. Mutta jälleen odotettu aika meni ohi, eikä vapahtaja tullut. Nyt heistä tuntui samanlaiselta kuin Marjasta, joka löydettyään vapahtajan tyhjän haudan huudahti itkien, minun herrani on viety pois, enkä tiedä minne hänet on pantu. Epäuskoista maailmaa oli hillinnyt pelko siitä, että sanoma saattaisi olla totta. Mutta kun merkkejä Jumalan vihasta ei näkynyt, se toipui pelostaan ja aloitti taas arvostelun ja pilkkaamisen. Suuri joukko uskoviksi tunnustautuneita kielsi uskonsa. Pilkkaajat saivat heikot ja pelkurit puolelleen, ja kaikki yhdessä vakuuttivat, että maailma saattaisi pysyä samanlaisena tuhansien vuosien ajan. Innokkaat, vilpittömät uskovat olivat luopuneet kaikesta Kristuksen tähden ja antaneet, kuten he uskoivat, maailmalle viimeisen varoituksen. Syvällä kaipauksella he olivat rukoilleet, tule, Herra Jeesus. Oli hirvittävän raskasta ryhtyä uudelleen kantamaan elämän vastusten taakkaa ja sietämään pilkkaavan maailman ivaa. Kun Jeesus ratsasti riemusaatossa Jerusalemiin, hänen seuraajansa uskoivat hänen pian nousevan Daavidin valtaistuimelle ja vapauttavan Israelin sortajistaan. Suurin toivein monet levittivät päällysvaatteensa matoksi tielle tai sirottelivat hänen eteensä palmun lehtiä. Opetuslapset toteuttivat Jumalan suunnitelmaa, mutta joutuivat silti pettymään katkerasti. Muutaman päivän kuluttua he olivat vapahtajan tuskallisen kuoleman todistajina ja panivat hänet hautaan. Heidän toivonsa sammui Jeesuksen kuolemassa. Vasta Herran noustua haudasta he tajusivat, että kaikki tämä oli ennustettu. Samalla tavalla Miller ja hänen työtoverinsa julistivat innoitetun sanan ennustamaa sanomaa. He eivät olisi voineet julistaa sitä, jos he olisivat täydellisesti ymmärtäneet ennustukset, jotka viittasivat heidän pettymyksensä ja toiseen sanomaan, joka piti julistaa kaikille kansoille ennen Herran tuloa. Ensimmäisen ja toisen enkelin sanomat julistettiin oikeaan aikaan ja suorittivat Jumalan niille antaman tehtävän. Maailma oli odottanut adventismin kuolevan, jos Kristus ei tulisi. Mutta vaikka monet luopuivat uskostaan, muutamat pysyivät lujina. Adventiliikkeen hedelmät, itsetutkiskelun henki, maailman hylkääminen ja elämän uudistuminen todistivat sen olleen Jumalasta. He eivät uskaltaneet kieltää Pyhän Hengen osuutta Kristuksen toisen tulon julistuksessa. He eivät löytäneet profetallisista ajanjaksoista ainoatakaan virhettä. Vastustajat eivät olleet pystyneet todistamaan vääräksi heidän tapansa tulkita ennustuksia. He eivät voineet suostua hylkäämään käsityksiä, joihin oli päästy vilpittömällä ja hartaalla Raamatun tutkistelulla Jumalan Hengen valaistessa mielet ja täyttäessä sydämet elävällä, palavalla voimallaan. Adventistit uskoivat, että Jumala oli johtanut heidät julistamaan varoituksen sanomaa. Se on, he sanoivat, koetellut jokaisen kuulijan sydämen, niin että kaikki tietäisivät, millä puolella he olisivat olleet, jos Herra olisi silloin tullut. Olisivatko he huudahtaneet, tämä on meidän Jumalamme, häneen me panimme toivomme, hän pelastaa meidät, vai olisivatko he käskeneet vuoria ja kallioita kaatumaan heidän päälleen ja kätkemään heidät valtaistumella istuvan katseelta. William Miller pukee sanoiksi niiden tunteet, jotka yhä uskoivat Jumalan johtaneen heitä. Panen toivoni Kristuksen tuloon yhtä lujasti kuin ennenkin. Olen tehnyt vain sen, minkä monen vuoden vakavan pohdinnan jälkeen koin velvollisuudekseni. Näyttää siltä, että ajan julistaminen on johtanut tuhannet tutkimaan Raamattua. Siten he ovat uskon ja karitsan verellä pirskottamisen kautta tulleet sovitetuiksi Jumalan kanssa. Jumalan henki pysyi niiden luona, jotka eivät hätiköidysti kieltäneet saamaansa valoa ja hylänneet adventtiliikettä. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon, ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Tämä kehotus on annettu viimeisten päivien seurakunnalle. Siinä todetaan selvästi, että Herran tulo näyttää viipyvän. Kehotuksen kohteena olevat ihmiset olivat noudattaneet Jumalan tahtoa seuraamalla hänen henkensä ja sanansa johdatusta. Silti he eivät ymmärtäneet, miksi Jumala oli sallinut heille tämän kokemuksen. Heillä oli kiusaus epäillä, oliko Jumala sittenkään johtanut heitä. Tähän aikaan sopivat sanat, uskosta vanhurskas saa elää. Särkyneiden toiveiden masentamina he pysyivät pystyssä vain uskomalla Jumalaan ja hänen sanaansa. Kieltämällä uskonsa ja sanomaa seuranneen Pyhän Hengen voiman, he olisivat ajautuneet kohti perikatoa. He olisivat turvassa vain, jos he säilyttäisivät Jumalalta jo saamansa valon, jatkaisivat Raamatun tutkimista ja odottaisivat kärsivällisesti lisää valoa. 23. luku. Pyhäkön paljastettu salaisuus. Adventtiuskon perustuksena ja vahvimpana tukipilarina oli ollut julistus. 2300 iltaa ja aamua, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Septuagintan käännös ja englantilainen kuningas Jaakon käännös kääntää kohdan, sitten pyhäkkö puhdistetaan. Nämä olivat olleet tuttuja sanoja kaikille, jotka uskoivat Herran pikaiseen tuloon. Mutta Herra ei ollut tullut. Uskovat tiesivät, ettei Jumalan sana voinut raueta tyhjiin. Vian täytyi olla heidän profetian tulkinnassaan, mutta missä virhe oli? Jumala oli johtanut kansansa suuressa adventtiliikkeessä. Hän ei sallisi sen päättyvän pimeyteen ja pettymykseen, vääräksi kiihkomielisyydeksi leimattuna. Vaikka monet hylkäsivät profetallisia ajanjaksoja koskevat laskelmansa ja kielsivät niihin perustuvan sanoman, toiset eivät halunneet kieltää Raamatun ja Jumalan hengen tukemia uskon kokemuksia. Heidän velvollisuutensa oli pitää kiinni löydetyistä totuuksista. Hartaasti rukoillen he tutkivat Raamattua huomatakseen erehdyksensä. Koska he eivät löytäneet virheitä profeetallisista aikalaskelmista, he ryhtyivät tutkimaan tarkemmin pyhäkkökysymystä. He huomasivat, ettei Raamattu tukenut yleistä käsitystä siitä, että maa olisi pyhäkkö. Sen sijaan he löysivät täydellisen selityksen pyhäköstä, sen luonteesta, sijainnista ja palvelustoimista hebrealaiskirjeestä. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli lampun jalka, pöydät ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin pyhäksi. Toisen verhon takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkku, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkussa oli kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen, sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. Pyhäkkö oli se teltta, jonka Mooses rakensi Jumalan käskystä, korkeimman maalliseksi asunnoksi. Tehtäkö minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne, oli Moosekselle annettu käsky. Pyhäkköteltta oli upea rakennelma. Esipihan lisäksi siihen kuului kaksi huonetta, pyhä ja kaikkein pyhin, joiden välissä oli kaunis väliverho. Samanlainen verho sulki ensimmäisen huoneen sisäänkäynnin. Pyhässä oli etelän puolella lampunjalka seitsemine lamppuineen, jotka valaisivat sekä päivällä että yöllä. Pohjoisen puolella oli uhrileipäpöytä, pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä olevan väliverhon edessä oli kultainen suitsutusalttari, jolta hyvänhajuinen savu nousi Israelin rukousten kanssa päivittäin Jumalan eteen. Kaikkein pyhimmässä oli kullalla päällystetty arkku, jossa säilytettiin 10 käskyn lakia. Arkun päällä oli kansilevy, jonka päällä oli 2 puhtaasta kullasta valmistettua kerubia. Tässä huoneessa näkyi Jumalan läsnäolo kirkkauden pilvessä kerubian välissä. Sen jälkeen, kun hebrealaiset olivat asettuneet Kanaaniin, pyhäkköteltta korvattiin Salomon temppelillä. Tämä kiinteä rakennus oli paljon suurempi, mutta sen mittasuhteet ja kalustus olivat samat. Tällaisena pyhäkkö säilyi lukuun ottamatta Danielin aikaa, jolloin se oli raunioina, kunnes roomalaiset hävittivät sen vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tämä ensimmäisen liiton pyhäkkö on ainoa maanpäällinen pyhäkkö, josta Raamattu kertoo. Eikö uudella liitolla sitten ole pyhäkköä? Totuuden etsijät kääntyivät jälleen hebrealaiskirjeen puoleen ja huomasivat, että nämä edellä lainatut sanat viittasivat epäsuorasti uuden liiton pyhäkköön. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Edellisen luvun alusta he lukivat, tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Tässä esitetään uuden liiton pyhäkkö. Ensimmäisen liiton pyhäkön rakensi Mooses. Tämän on rakentanut Herra. Ensimmäisen liiton pyhäkössä maalliset papit suorittivat palvelusta. Tässä pyhäkössä Kristus, meidän suuri ylimmäinen pappimme, tekee pappispalvelusta Jumalan oikealla puolella. Ensimmäinen pyhäkkö oli maan päällä, toinen on taivaassa. Mooseksen rakentama pyhäkköteltta rakennettiin mallin mukaan. Herra käski, tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella. Ensimmäinen pyhäkkö kuvaa nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan. Sen pyhät huoneet olivat taivaan todellisen pyhäkön kuva. Papit palvelivat siinä, mikä on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Taivaassa on se suuri alkuperäinen pyhäkkö, jonka jäljennöksen Mooses rakensi. Maallisen pyhäkköteltan loisto heijasti sen taivaallisen temppelin kirkkautta, jossa Kristus suorittaa pappispalvelusta hyväksemme Jumalan valtaistumen edessä. Maallinen pyhäkkö toimituksineen opetti tärkeitä totuuksia taivaallisesta pyhäköstä ja ihmisen lunastuksesta. Maallisen pyhäkön kaksi huonetta kuvasi taivaallisen temppelin pyhiä osastoja. Johannes sai näyssä katsoa Jumalan temppeliä taivaassa. Hän näki, miten valtaistuimen edessä oli 7 soihtua. Hän näki enkelin, jolla oli kädessään kultainen suitsu tosastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Tässä profeetta katseli taivaallisen pyhäkön ensimmäistä osastoa. Siellä hän näki 7 soihtua ja kultaisen alttarin, joita maallisessa pyhäkössä vastasivat kultainen lamppu ja suitsutusalttari. Sitten taivaassa avattiin Jumalan temppeli, ja hän sai katsoa sisäpuolisen väliverhon taakse kaikkein pyhimpään. Siellä näkyi liiton arkku, jota Mooseksen pyhäkössä edusti Jumalan lain säilytyspaikaksi valmistettu arkku. Näin ne, jotka tutkivat asiaa, löysivät todisteita taivaallisen pyhäkön olemassaolosta. Johannes todistaa, että hän näki sen taivaassa. Taivaan temppelissä, kaikkein pyhimmässä, on Jumalan laki. Sitä säilytetään arkussa, jonka edessä Kristus vetoaa verensä syntisen puolesta. Tämä kuvaa oikeudenmukaisuuden yhtymistä armoon lunastussuunnitelmassa, joka täyttää koko taivaan ihmetyksellä. Tässä on armon salaisuus, johon enkelitkin haluavat luoda silmäyksen, että Jumala voi olla oikeudenmukainen vanhurskauttaessaan katuvan syntisen, että Kristus saattoi alentua nostamaan lukemattoman joukon ihmisiä perikadosta ja pukemaan heidät oman vanhurskautensa tahrattomiin vaatteisiin. Sakaria sanoo Kristuksesta ihmisen välittäjänä, hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistumensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Hän on rakentava Herran temppelin. Uhrinsa ja välitystyönsä vuoksi Kristus on Jumalan seurakunnan perustus ja rakentaja, kulmakivi. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Hän saa osakseen kunniaa. Lunastettujen lauluna tulee olemaan hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme. Hänelle kunnia ja valta, aina ja ikuisesti. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Kirkkauden valtakunta ei ole vielä tullut. Vasta kun hänen välitystyönsä päättyy, Jumala antaa hänelle valtakunnan, jolla ei ole loppua. Pappina Kristus istuu nyt Isän kanssa valtaistuimellansa. Valtaistuimella on hän, joka kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin, jotta hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Haavoitetut kädet, puhkaistu kylki ja lävistetyt jalat puhuvat langenneen ihmisen puolesta, jonka pelastus ostettiin kalliilla hinnalla. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Isän rakkaus on pelastuksen lähde langenneelle ihmiskunnalle. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, rakastaahan Isä itse teitä. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Todellinen pyhäkköteltta taivaassa on uuden liiton pyhäkkö. Kristuksen kuollessa vertauskuvallinen palvelus päättyi. Koska Danielin kirjan 8.14 toteutuu uuden liiton aikana, siinä mainitun pyhäkön täytyy olla uuden liiton pyhäkkö. Siksi ennustus niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan, viittaa taivaan pyhäkköön. Mutta mitä tarkoittaa pyhäkön puhdistaminen? Voiko taivaassa olla mitään puhdistettavaa? Hebrealaiskirjan 9. luku kertoo selvästi sekä maallisen että taivaallisen temppelin puhdistamisesta. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhrein, nimittäin Kristuksen kalliilla verellä. Todellisessa palveluksessa puhdistaminen on suoritettava Kristuksen verellä. Anteeksianto ei ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Kysymys on anteeksi antamisesta, eli synnin poistamisesta. Mutta miten taivaan pyhäkössä voi olla syntiä? Se voidaan selvittää vertauskuvallisen palveluksen pohjalta, sillä maallisten pappien palvelus on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Palvelus maallisessa pyhäkössä jakaantui kahteen osaan. Papit palvelivat joka päivä pyhässä, kun taas ylipappi suoritti kerran vuodessa kaikkein pyhimmässä erityisen sovitustyön pyhäkön puhdistamiseksi. Katuvat syntiset toivat päivittäin uhrinsa, asettivat kätensä sen päälle, tunnustivat syntinsä ja kuvannollisesti siirsivät ne viattomaan uhriin. Sitten eläin teurastettiin. Veressä on elävän olennon elämän voima. Jumalan rikottu laki vaati rikkojan hengen. Veren, joka kuvasi syyllisyytensä uhriin siirtäneen syntisen elämää, pappi vei pyhään ja pirskotti väliverhon edessä. Väliverhon takana oli laki, jonka syntinen oli rikkonut. Näin synti siirrettiin kuvannollisesti pyhäkköön. Joissakin tapauksissa verta ei viety pyhään, vaan pappi söi lihan. Molemmat seremoniat kuvasivat synnin siirtämistä katuvasta syntisestä pyhäkköön. Tämä työ jatkui läpi vuoden. Näin Israelin synnit siirrettiin pyhäkköön, ja niiden poistamiseksi oli suoritettava erityinen seremonia. Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, pappi meni kaikkein pyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Paikalle tuotiin kaksi vuohipukkia, ja niistä heitettiin arpaa siitä, kumpi pukeista kuuluu Herralle ja kumpi Asaselille. Herralle tuleva pukki teurastettiin kansan syntiuhriksi, ja papin piti viedä sen verta väliverhon taakse ja pirskottaa sitä liitonarkun kanteen ja eteen. Lisäksi verta pirskotettiin väliverhon edessä olevalle suitsutusalttarille. Kun Aaron on ottanut ja saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävän määrätyn miehen ajamana autiomaahan. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille. Asaselin pukki ei enää palannut Israelin leiriin. Seremonian tarkoituksena oli tähdentää israelilaisille Jumalan pyhyyttä ja hänen vihansa syntiä kohtaan. Jokaisen tuli kurittaa itseään paastolla tämän sovitustyön aikana. Kaikki työt oli lopetettava ja Israelin oli vietettävä päivä rukoillen, paastoten ja tutkistellen itseään. Syntisen paikalle hyväksyttiin sijainen. Mutta uhrin veri ei hävittänyt syntiä, vaan se siirrettiin pyhäkköön. Uhraamalla verta syntinen tunnusti lain arvovallan ja oman syyllisyytensä sekä ilmaisi uskonsa tulevaan lunastajaan. Mutta vielä hän ei ollut kokonaan vapaa lain tuomiosta. Sovituspäivänä ylipappi otettuaan vastaan seurakunnan uhrin meni kaikkein pyhimpään. Hän pirskotti uhrin verta liitonarkun kannelle suoraan lain yläpuolelle, tyydyttääkseen sen vaatimukset. Sitten hän välittäjänä otti synnit ja vei ne ulos pyhäköstä. Asettaen kätensä Asaserin pukin päälle, hän kuvainnollisesti siirsi synnit sille. Sitten pukki vei ne pois ja niitä pidettiin lopullisesti kansasta poistettuna. Maallisen pyhäkön vertauskuvallinen palvelus toteutuu taivaallisessa pyhäkössä. Noustuaan taivaaseen vapahtajamme aloitti työnsä ylipappina. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Pappien palvelus ensimmäisessä osastossa, sen väliverhon sisäpuolella, joka erotti pyhän esipihasta, kuvaa työtä, jonka Kristus aloitti noustuaan taivaaseen. Jokapäiväistä palvelusta suorittava pappi toi Jumalan eteen syntiuhrin veren sekä suitsukkeen, joka kohosi ylös Israelin rukousten kanssa. Samoin Kristus vetosi isän edessä verensä ansioihin syntisten puolesta ja esitti hänelle katuvien uskovien rukoukset oman vanhurskautensa tuoksun kera. Tällaista palvelusta suoritettiin taivaan pyhäkön ensimmäisessä osassa. Sinne opetuslapset seurasivat Kristusta uskossa, kun hän nousi taivaaseen. Sinne keskittyy heidän toivonsa. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astutun sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. 18 vuosisataa tämä työ jatkui pyhäkön ensimmäisessä osassa. Kristuksen veri takasi katuville uskoville isän anteeksiannon ja hyväksynnän, mutta heidän syntinsä jäivät vielä taivaan kirjoihin. Vertauskuvallisessa palveluksessa suoritettiin sovitus- ja puhdistustyö vuoden lopussa, ja samalla tavalla Kristuksen työ ihmisten hyväksi päättyy erityiseen puhdistustyöhön synnin poistamiseksi pyhäköstä. Tämä puhdistustyö alkoi 2300 päivän päättyessä. Silloin meidän ylipappimme astui kaikkein pyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Uudessa liitossa katuvan synnit pannaan uskossa Kristuksen päälle ja siirretään tosiasiallisesti taivaan pyhäkköön. Ja kuten vertauskuvallisessa palveluksessa maallinen pyhäkö puhdistettiin poistamalla sitä saastuttavat synnit, niin taivaallisen pyhäkön todellinen puhdistus tapahtuu poistamalla, eli pyyhkimällä pois sinne kirjatut synnit. Mutta ennen kuin ne voidaan tehdä, ja ennen kuin se voidaan tehdä, on tutkittava taivaan kirjat ja ratkaistava, ketkä ovat katumuksen ja Kristukseen kohdistuvan uskonsa perusteella oikeutettuja osallistumaan sovituksen siunauksista. Siksi pyhäkön puhdistamiseen liittyy tutkiminen ja tuomio ennen Kristuksen tuloa. Sillä kun hän tulee, hän antaa jokaiselle tekojensa mukaan. Näin profeetallisen sanan valoa seuranneet näkivät, että Kristus sen sijaan, että olisi tullut maan päälle 2300 päivän päättyessä vuonna 1844, menikin taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään suorittamaan sovitustyön viimeistä osaa tulonsa edellä. Kun Kristus verensä ansiolla poistaa kansansa synnit taivaallisesta pyhäköstä palvelustyönsä lopussa, hän asettaa ne saatanan päälle, jonka täytyy kärsiä lopullinen rangaistus. Asaselin pukki vietiin autioon maahan, eikä se enää koskaan palannut Israelin seurakunnan luo. Samalla tavalla saatana karkotetaan ikuisiksi ajoiksi Jumalan ja hänen kansansa luota, kun synti ja syntiset lopullisesti hävitetään, hänenkin olemassaolonsa lakkaa. 24. luku. Mitä Kristus tekee nyt? Pyhäkkö ratkaisi pettymyksen arvoituksen. Se paljasti täydellisen totuuden järjestelmän ja osoitti, että Jumalan käsi oli johtanut suurta adventtiliikettä. Ne, jotka olivat odottaneet uskossa hänen toista tuloaan, luulivat hänen ilmestyvän kirkkaudessa, ja pettymys sai heidät kadottamaan Jeesuksen näkyvistään. Nyt he näkivät ylipappinsa kaikkein pyhimmässä, mistä hän saapuisi pian kuninkaana ja vapauttajana. Pyhäköstä heijastuva valo valaisi menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. vaikka he eivät olleet ymmärtäneet julistamaansa sanomaa, se oli ollut oikea. He eivät olleet erehtyneet profetallisten ajanjaksojen laskennassa, vaan 2300 päivän päättymisen jälkeisen tapahtuman suhteen. Silti ennustus oli toteutunut yksityiskohtaisesti. Kristus oli tullut, ei maan päälle, vaan taivaan temppelin kaikkein pyhimpään. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin, ei maan päälle, vaan ikiaikaisen eteen. Myös Malakia ennusti tämän tulemisen. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulo temppeliin oli äkillinen ja odottamaton. Hänen kansansa ei odottanut häntä sinne. Ihmiset eivät olleet vielä valmiit kohtaamaan Herraansa. Heidän hyväkseen oli vielä suoritettava valmistustyötä. Kun he seuraisivat uskossa ylipappiaan hänen palvelustyössään, uusia velvollisuuksia paljastuisi. Seurakunnalle saatettaisiin ja annettaisiin vielä yksi sanoma. Profeetta sanoo, kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Ne, jotka elävät maan päällä Kristuksen välitystyön päättyessä, joutuvat seisomaan Jumalan edessä ilman välittäjää. Heidän vaatteidensa tulee olla tahrattomat, heidän luonteensa vihmonta verellä puhdistettu. Jumalan armon avulla ja omilla uutterilla ponnistuksillaan heidän on päästävä voittajiksi taistelussa pahaa vastaan. Samalla kun tutkiva oikeudenkäynti on käynnissä taivaassa ja katuvien uskovien synnit poistetaan pyhäköstä, Jumalan kansan keskuudessa maan päällä on suoritettava erityinen työ synnistä luopumiseksi. Ilmestyskirjan 14. luvun sanoma kertoo tästä työstä. Kun työ on päättynyt, Kristuksen seuraajat ovat valmiit hänen tulolleen. Silloin Herra ottaa luokseen kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Kristuksen tuleminen ylipappina kaikkein pyhimpään puhdistamaan pyhäkköä. Ihmisen pojan tuleminen vanhaikäisen luo ja Herran tuleminen temppeliinsä ovat sama tapahtuma. Tätä tapahtumaa kuvaa myös sulhasen tulo häihin Matteuksen 25. luvun vertauksessa 10. morsiusneidosta. Kun sulhanen tuli, ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon. Tämä sulhasen tulo tapahtuu ennen häitä. Häät ovat silloin, kun Kristus ottaa vastaan valtakuntansa. Pyhää kaupunkia, uutta Jerusalemia, valtakunnan pääkaupunkia ja edustajaa kutsutaan morsiameksi, karitsan vaimoksi. Enkeli sanoi Johannekselle, tule, minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Henki valtasi minut ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle, sanoo profeetta, ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Morsian kuvaa pyhää kaupunkia, ja sulhasta vastaan lähteneet morsiusneidot ovat seurakunnan vertauskuva. Ilmestyskirjan mukaan Jumalan lapset ovat kutsuvieraita hääaterialla. Jos he ovat vieraita, he eivät voisi olla morsian. Kristus saa taivaassa ikiaikaiselta vallan, kunnian ja kuninkuuden, uuden Jerusalemin, valtakuntansa pääkaupungin, juhla asumisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Otettuaan valtakunnan vastaan, hän tulee kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana lunastamaan kansansa, jonka on määrä osallistua karitsan hääaterialle. Sanoma ylkä tulee, johti tuhannet odottamaan Herran välitöntä tuloa. Määrättynä aikana sulhanen tuli, ei maan päälle, vaan ikiaikaisen luo taivaassa, häihin ottamaan vastaan valtakuntansa. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon. Heidän ei ollut määrä olla paikalla henkilökohtaisesti, sillä he ovat maan päällä. Kristuksen seuraajien tulee olla niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä. Mutta heidän on ymmärrettävä hänen työnsä luonne ja seurattava häntä uskossa. Tässä mielessä heidän sanotaan menevän häihin. Vertauksessa ne, joilla oli lampussaan öljyä, menivät häihin. Ne, jotka katkeraan koetuksensa yönä olivat kärsivällisesti odottaneet, etsien Raamatusta kirkkaampaa valoa, ymmärsivät totuuden taivaallisesta pyhäköstä ja vapahtajan palvelustyössä tapahtuneesta muutoksesta. Uskossa he seurasivat häntä hänen työssään taivaan pyhäkössä. Kaikki, jotka ottavat vastaan samat totuudet ja seuraavat uskossa Kristusta hänen suorittaessaan välitystyönsä viimeistä vaihetta, menevät häihin. Matteuksen 22. luvun vertauksessa tuomio tapahtuu ennen häitä. Häiden edellä kuningas tulee katsomaan, onko kaikilla vierailla hääpuku, Kristuksen veressä pesty tahraton luonne. Kaikki, jotka ovat pukeutuneet hääpukuun, katsotaan arvollisiksi pääsemään Jumalan valtakuntaan ja istumaan hänen valtaistuimelleen. Tämä luonteen tarkastelu tapahtuu oikeudenkäynnissä, joka on taivaallisen pyhäkköpalveluksen viimeinen vaihe. Kun kaikkina eri aikoina Kristuksen seuraajiksi tunnustautuneiden tapaukset on tutkittu ja ratkaistu, koetusaika päättyy ja armon ovi suljetaan. Lyhyt lause. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häätaloon ja ovi suljettiin. Vie meidät ajan loppuun, jolloin suuri työ ihmisen pelastamiseksi päättyy. Vaikka Kristus oli päättänyt välitystyönsä ensimmäisen vaiheen ja aloittanut toisen vaiheen, hän vetosi yhä isän edessä vereensä syntisten puolesta. Syntien anteeksiantoa tarjottiin yhä Kristuksen kaikkein pyhimmässä suorittaman välitystyön perusteella. Ovi taivaalliseen pyhäkköön, missä Kristus suoritti palvelusta syntisen hyväksi, oli yhä auki. Nyt ymmärrettiin nämä Jeesuksen sanat, jotka hän oli ilmestyskirjassa lausunut juuri tätä aikaa varten. Näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija, hän jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Ne, jotka uskossa seuraavat Jeesusta suuressa sovitustyössä, saavat hänen välitystyönsä tuoman hyödyn, kun taas ne, jotka hylkäävät valon, eivät siitä hyödy. Juutalaiset, jotka kieltäytyvät uskomasta Kristukseen vapahtajana, eivät voineet saada anteeksiantoa hänen välityksellään. Kun Jeesus taivaaseen astuessaan meni taivaalliseen pyhäkköön jakamaan opetuslapsilleen välitystyönsä siunauksia, juutalaiset jätettiin täydelliseen pimeyteen jatkamaan hyödytöntä uhraamistaan. Ovi, jonka kautta ihmisillä oli ennen ollut pääsy Jumalan luo, oli nyt suljettu. Juutalaiset olivat kieltäytyneet etsimästä häntä sieltä, missä hän oli, taivaan pyhäköstä. Epäuskoisten juutalaisten tila valaisi niiden piittaamattomien ja epäuskoisten kristinuskon tunnustajien tilaa, jotka haluavat pysyä tietämättöminä ylipappimme työstä. Kun ylipappi vertauskuvallisessa palveluksessa meni kaikkein pyhimpään, kaikkien israelilaisten piti kokoontua pyhäkön ympärille ja nöyryttää sielunsa Jumalan edessä, jotta he saisivat syntinsä anteeksi eikä heitä erotettaisi seurakunnasta. Kuinka paljon tärkeämpää onkaan tänä sovituspäivää vastaavana tuomion aikana, että me olemme selvillä ylipappimme työstä ja tiedämme velvollisuutemme. Noan aikana taivaasta lähetettiin maailmalle sanoma, ja ihmisten pelastus riippui siitä, miten he sanomaan suhtautuivat. Sodomassa taivaasta lähetetty tuli tappoi kaikki paitsi Lootin, hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään. Samoin oli Kristuksen päivinä. Jumalan poika sanoi epäuskoisille juutalaisille, kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Katsellessaan viimeisiä päiviä, sama ääretön voima sanoo niistä, jotka eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Kun he hylkäävät hänen sanansa opetukset, Jumala vetää pois henkensä ja jättää heidät rakastamiensa harhakäsitysten valtaan. Mutta Kristus rukoilee yhä ihmisten puolesta, ja valoa annetaan niille, jotka etsivät sitä. Kun odotettu aika vuonna 1844 meni ohi, adventtiuskosta kiinni pitävät joutuivat suuriin koettelemuksiin. Ainoan avun he saivat valosta, joka käänsi heidän ajatuksensa taivaalliseen pyhäkköön. Kun he odottivat ja rukoilivat, heille selvisi, että heidän suuri ylipappinsa oli aloittanut palvelustyönsä toisen vaiheen. Seuratessaan häntä uskossa, he oppivat ymmärtämään seurakunnan viimeisen työn luonteen. Heillä oli selvempi käsitys ensimmäisen ja toisen enkelin sanomista, ja he olivat olleet valmiit ottamaan vastaan ja välittämään maailmalle ilmestyskirjan 14. luvun kolmannen enkelin vakavan varoituksen. 25. luku. Jumalan muuttumattomat käskyt. Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liiton arkku voitiin nähdä. Jumalan liiton arkku on kaikkein pyhimmässä. Maallisessa pyhäkössä, joka oli taivaallisen palveluksen kuva ja varjo, tämä osa avattiin vain suurena sovituspäivänä pyhäkön puhdistamiseksi. Siksi ilmoitus, että Jumalan temppeli taivaassa aukeni ja hänen liittonsa arkku näkyi, viittaa taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmän avaamiseen vuonna 1844, jolloin Kristus meni sinne suorittamaan sovitustyön viimeistä vaihetta. Ne, jotka seurasivat uskossa suurta ylimmäistä pappiaan, hänen aloittaessaan työnsä kaikkein pyhimmässä, näkivät hänen liittonsa arkun. Tutkiessaan pyhäkkökysymystä he oppivat ymmärtämään vapahtajan välitystyössä tapahtuneen muutoksen ja näkivät, että hän palveli nyt Jumalan arkun edessä. Maallisen pyhäkön arkussa oli kaksi kivitaulua, joihin oli kirjoitettu Jumalan laki. Kun Jumalan temppeli taivaassa aukeni, siellä näkyi hänen liitonarkkunsa. Taivaallisessa kaikkein pyhimmässä on Jumalan lain säilytyspaikka, lain, jonka Jumala julisti ja kirjoitti sormellaan kivitauluihin. Ne, jotka ymmärsivät tämän, tajuisivat selvemmin kuin koskaan vapahtajan sanojen merkityksen. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat. Jumalan laki on hänen tahtonsa ilmaus, hänen luonteensa jäljennös, ja se pysyy voimassa ikuisesti. 10 käskyn lain sydämessä on sapatti käsky. Jumalan henki vakuutti nämä hänen sanansa tutkijat siitä, että he olivat tietämättään rikkoneet tämän käskyn lyömällä laimin Luojan lepopäivän. He ryhtyivät selvittämään perusteita viikon ensimmäisen päivän viettämiselle. He eivät löytäneet todisteita sapattikäskyn kumoamisesta tai sapatin muuttamisesta. He olivat vilpittömästi yrittäneet oppia tuntemaan Jumalan tahdon ja noudattaa sitä. Nyt he osoittivat uskollisuutensa Jumalalle pyhittämällä hänen sapattinsa. Useita yrityksiä tehtiin adventistien uskon kumoamiseksi. Kukaan ei voinut olla näkemättä, että taivaallista pyhäkköä koskevan totuuden hyväksyminen merkitsi Jumalan lain vaatimusten tunnustamista ja velvollisuutta pyhittää sapatti. Tässä oli syy siihen määrätietoiseen vastustukseen, joka kohdistui Kristuksen palvelusta taivaallisessa pyhäkössä koskevien Raamatun kohtien sopusointuiseen tulkintaan. Ihmiset yrittivät sulkea oven, jonka Jumala oli avannut, ja avata oven, jonka hän oli sulkenut. Mutta Kristus oli avannut oven kaikkein pyhimpään, ja ryhtynyt suorittamaan siellä palvelusta. Sapatti käsky oli osa siellä säilytettyä lakia. Ne, jotka ottivat vastaan valon Kristuksen välitystyöstä ja Jumalan laista, huomasivat näiden totuuksien löytyvän ilmestyskirjan 14. luvusta, joka sisältää kolmiosaisen varoituksen maan asukkaiden valmistamiseksi Herran toiselle tulemiselle. Julistus, hänen tuomionsa aika on tullut, ilmoittaa totuuden, jota on julistettava, kunnes vapahtajan välitystyö lakkaa ja hän palaa ottamaan kansansa luokseen. Vuonna 1844 alkanut oikeuden istunto ei voi päättyä ennen kuin jokaisen ihmisen asia on ratkaistu sekä elävien että kuolleiden. Siksi se jatkuu ihmiskunnan armonajan loppuun saakka. jotta ihmiset voisivat valmistautua kestämään tuomiolla. Sanomassa heitä kehotetaan pelkäämään ja kunnioittamaan Jumalaa sekä kumartamaan häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Näiden sanomien vastaanottamisesta on seurauksena, että ihmiset noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Ollakseen valmiita tuomiolle ihmisten on pidettävä Jumalan laki, joka on luonteen mittana tuomiolla. Paavali sanoo, ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta, sinä päivänä, jona Jumala tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Usko on välttämätön Jumalan lain pitämiseksi, sillä ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä. Ensimmäinen enkeli kehotti ihmisiä pelkäämään Jumalaa, antamaan hänelle kunnian ja kumartamaan häntä taivaan ja maan luojana. Tehdäkseen tämän, heidän on toteltava hänen lakiaan. Ilman kuuliaisuutta ei mikään palvonta voi miellyttää Jumalaa. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä. Velvollisuus palvella Jumalaa perustuu siihen, että hän on luoja. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran, luojamme eteen. Ilmestyskirjan 14. luvussa ihmisiä kehotetaan palvelemaan luojaa ja pitämään Jumalan käskyt. Yksi näistä käskyistä viittaa Jumalaan luojana. 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Sapatti, Herra sanoo, on merkkinä liitostamme, ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Jos sapattia olisi vietetty yleisesti, ihmiset olisivat oppineet palvomaan luojaa. Epäjumalan palvelijoita, ateisteja tai uskottomia ei olisi koskaan ollut. Sapatin pyhittäminen on merkki uskollisuudestamme hänelle, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Sanoma, joka vaatii ihmisiä palvelemaan Jumalaa ja pitämään hänen käskynsä, kiinnittää erityistä huomiota sapattikäskyn pitämiseen. Vastakohtana niille, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen, 3. enkeli esittää toisen ihmisluokan. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä. Mitä tarkoitetaan pedolla, sen kuvalla ja sen merkillä? Nämä symbolit löytyvät ennustuksesta, joka alkaa Ilmestyskirjan 12. luvusta. Lohikäärme, joka yritti tuhota Kristuksen hänen syntymänsä jälkeen, on saatana. Hän yllytti Herodesta surmaamaan vapahtajan. Mutta saatanan tärkein välikappale sodassa Kristusta ja hänen kansansa vastaan ensimmäisinä vuosisatoina oli Rooman valtakunta, jossa pakanuus oli vallitsevana uskontona. Siksi lohikäärme on toissijaisesti pakanallisen Rooman symboli. Ilmestyskirjan 13. luvussa toinen peto muistutti leopardia. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistumensa ja suuren vallan. Kuten useimmat protestantit ovat uskoneet, tämä symboli edustaa paavin valtaa, joka peri Rooman keisarikunnan valta-aseman. Leopardin näköisestä pedosta sanotaan, pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa. Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Tämä ennustus, joka on lähes samanlainen kuin Danielin 7. luvun kuvaus pienestä sarvesta, viittaa epäilemättä paavikuntaan, paavin valtaan. Se sai tämän vallan 42 kuukauden ajaksi. Tänä aikana, joka on sama kuin Danielin 7. luvun 3,5 vuotta, eli 1260 päivää, paavin valta sortaisi Jumalan kansaa. Kuten aikaisemmin todettiin, tämä ajanjakso alkoi paavin saatua ylivallan 538 jälkeen Kristuksen ja päättyi 1798. Silloin paavinvalta sai surmaniskun. Nyt esitellään uusi symboli. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet. Tämä kansakunta on erilainen kuin edellisten symbolien edustamat vallat. Suuret maailmaa hallinneet valtakunnat on esitetty profeetta Danielille saalistavina petoina, jotka tulivat esiin, kun taivaan neljä tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan. Mutta peto, jolla oli sarvet kuin karitsalla, nousi maasta. Sen sijaan, että se olisi vakiinnuttanut asemansa raivaamalla tieltään muita valtoja, näin kuvatun kansakunnan täytyy syntyä ennen asumattomalle alueelle ja kasvaa rauhallisesti. Sitä on etsittävä läntiseltä pallonpuoliskolta. Mikä uuden maailman kansakunta oli vuonna 1798 nousemassa valtaan ja kiinnitti maailman huomiota kasvavalla voimallaan? Yksi ja vain yksi kansakunta toteuttaa tämän ennustuksen. Amerikan Yhdysvallat. Historiaitsijat ovat tietämättään kuvanneet tämän kansakunnan nousua lähes samoin sanoin kuin profeetta. Eräs huomattava kirjoittaja käyttää ilmausta sen arvoituksellinen nousu tyhjiöstä ja toteaa, hiljaisen siemenen tavoin kasvoimme valtakunnaksi. Vuonna 1850 eräs eurooppalainen sanomalehti kirjoitti, että Yhdysvallat maan hiljaisuudessa lisää päivittäin valtaansa ja loistoaan. Sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet. Karitsan sarvet kuvaavat nuoruutta, viattomuutta ja lempeyttä. Niiden kristittyjen joukossa, jotka ensimmäisinä pakenivat Amerikkaan kuninkaiden sortoa ja pappien suvaitsemattomuutta, oli monia, jotka päättivät luoda perustan maan yhteiskunnalliselle ja uskonnolliselle vapaudelle. Itsenäisyysjulistuksen sisältämän suuren totuuden mukaan kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja heillä on luovuttamaton oikeus elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Perustuslaki takaa kansalle itsehallinto-oikeuden ja määrää, että yleisillä vaaleilla valitut edustajat säätävät lait ja valvovat niiden käyttöä. Lisäksi myönnettiin uskonnonvapaus. Tasavaltaisuus ja protestanttisuus tulivat kansakunnan perusperiaatteiksi, sen voiman ja menestyksen salaisuudeksi. Miljoonat ovat suunnanneet matkansa sen rantoja kohti, ja Yhdysvallat on noussut maailman mahtavimpien kansakuntien joukkoon. Mutta peto, jolla oli kuin karitsan sarvet, puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolin haava oli parantunut. Se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henkiin. Karitsan sarvet ja lohikäärmeen ääni viittaavat ristiriitaan. Ennustus, että se puhuu kuin lohikäärme ja käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa, kertoo lohikäärmelle ja leopardia muistuttavalle pedolle tyypillisestä suvaitsemattomuudesta ja vainosta. Se, että kaksisarvinen peto panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, merkitsee tämän kansakunnan vaativan kunnioituksen osoittamista paavinvallalle. Tällainen toimi olisi vastoin vapauden periaatteen henkeä, itsenäisyysjulistuksen juhlallisia vakuutuksia ja perustuslakia. Perustuslaki määrää, että kongressi ei saa säätää mitään lakia uskonnon vakiinnuttamiseksi tai vapaan uskonnonharjoituksen estämiseksi, ja että mitään uskontoon liittyvää seikkaa ei saa koskaan asettaa ehdoksi julkiseen virkaan pääsemiselle Yhdysvalloissa. Ennustus kertoo näiden vapautta suojaavien määräysten räikeästä rikkomisesta. Peto, jolla on karitsan sarvet, tunnustuksensa mukaan puhdas, lempeä ja viaton, puhuu kuin lohikäärme. Se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi. Tässä esitetään hallitusmuoto, jossa lainsäädäntövalta on kansalla, mikä viittaa selvästi Yhdysvaltoihin. Mutta mikä on pedon kuva? Miten se tullaan tekemään? Kun varhaisseurakunta turmeltui, se etsi maallisen vallan tukea. Seurauksena oli paavin valta, kirkko, joka ohjasi valtiovaltaa, etenkin harhaopista rankaisemiseksi. Jotta Yhdysvallat voisi tehdä pedon kuvan, uskonnollisen vallan täytyy valvoa hallitusta niin, että kirkko voi käyttää valtiovaltaa omien tarkoitustensa toteuttamiseen. Rooman askelissa seuranneet protestanttiset kirkot ovat osoittaneet samanlaista halua omantunnon vapauden rajoittamiseen. Esimerkin tästä tarjoaa Englannin kirkon pitkäaikainen eri uskoisten vaino. 16. ja 17. vuosisadalla vapaakirkolliset pastorit ja maallikot joutuvat maksamaan sakkoja, kärsimään vankeutta, kidutusta ja joskus jopa marttyyrikuoleman. Luopumus johti varhaisen kirkon etsimään valtiovallan apua, ja tämä valmisti tietä paavinvallalle, eli pedolle. Paavali sanoi, ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Raamattu vakuuttaa, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia, he ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Kaikki, jotka eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät, tulevat eksytetyiksi, jotta he uskoisivat valheeseen. Kun tämä tila saavutetaan, seuraukset ovat samanlaisia kuin ensimmäisillä vuosisadoilla. Monet pitävät protestanttisten kirkkojen erilaisia uskonkäsityksiä osoituksena siitä, että yhtenäisyyden saavuttaminen on mahdotonta. Mutta yhdistymistä kannattavien määrä on protestanttisissa kirkoissa useiden vuosien ajan lisääntynyt. Tällaisen liiton aikaansaamiseksi on tietysti luovuttava sellaisten kysymysten käsittelystä, joista kaikki eivät ole yksimielisiä. Täydelliseen yhtenäisyyteen pyrittäessä turvaudutaan helposti voimakeinoihin. Kun Yhdysvaltojen johtavat kirkkokunnat liittoutuvat yhteisten opinkohtien ympärille ja taivuttavat valtion pakkokeinoin saattamaan voimaan niiden päätökset ja tukemaan niiden laitoksia, silloin protestanttinen Amerikka on tehnyt Rooman pappisvallan kuvan ja väistämättä päädytään siihen, että yhteiskunta rankaisee toisin ajattelijoita. Kaksisarvinen peto pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Kolmas enkeli varoittaa. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai kätensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä. Peto, jonka palvonta saatetaan väkisin voimaan, on ilmestyskirjan 13. luvussa mainittu leopardia muistuttava peto, paavikunta. Pedon kuva edustaa sellaista langenneen protestanttisuuden muotoa, joka syntyy, kun protestanttiset kirkot etsivät valtiovallan apua saattaakseen oppinsa voimaan. Vielä on selitettävä, mitä pedon merkki tarkoittaa. Ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, muodostavat vastakohdan niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Jumalan palvelijat ja pedon palvelijat erottaa siitä, että edelliset pitävät Jumalan lain ja jälkimmäiset rikkovat sen. Pedon ja sen kuvan erityisenä tuntomerkkinä on Jumalan käskyjen rikkominen. Daniel sanoo pienestä sarvesta eli paavinvallasta, että hän pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Paavali kutsui tätä valtaa nimellä laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen, joka korottaisi itsensä Jumalan yläpuolelle. Vain muuttamalla Jumalan lain saattoi paavikunta korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Jokainen, joka tietoisesti noudattaisi näin muutettua lakia, osoittaisi siten korkeinta kunnioitusta paavillisille laeille, mikä olisi merkkinä alamaisuudesta paaville Jumalan sijasta. Paavikunta on yrittänyt muuttaa Jumalan lain. Sapattikäsky on muutettu sellaiseksi, että se oikeuttaa pitämään ensimmäisen päivän lepopäivänä 7. päivän asemesta. Muutos esitetään harkituksi, tarkoitukselliseksi. Hän pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Ennustus toteutui tarkasti sapattikäskyn muuttamisessa. Tässä paavinvalta korottaa itsensä avoimesti Jumalan yläpuolelle. Jumalan palvelijat tullaan tuntemaan erityisesti siitä, että he kunnioittavat sapattikäskyä, Jumalan luomisvoiman merkkiä. Pedonpalvelijat tullaan tuntemaan siitä, että he yrittävät tuhota luojan muistomerkin ja korottaa Rooman säädöksen. Paavikunnan ensimmäiset röyhkeät vaatimukset koskevat nimenomaan sunnuntaita, jota käskettiin viettämään Herran päivänä. Mutta Raamattu osoittaa, että 7. päivä on Herran päivä. Kristus sanoi, ihmisen poika on myös sapatin Herra. Kristuksen omat sanat kumoavat usein esitetyn väitteen, että hän olisi muuttanut sapatin. Protestantit myöntävät, ettei Uudessa testamentissa ole mitään nimenomaista käskyä sunnuntaista viikon ensimmäisestä päivästä, eikä ohjeita sen vietosta. Kristuksen kuolemaan mennessä päivää ei ollut muutettu, ja historiallisen todistusaineiston mukaan apostolit eivät antaneet nimenomaista käskyä 7. päivän sapatin hylkäämisestä ja viikon ensimmäisen päivän viettämisestä lepopäivänä. Roomalaiskatolilaiset myöntävät kirkkonsa muuttaneen sapatin ja selittävät, että viettämällä sunnuntainta protestantit tunnustavat katolisen kirkon vallan. He toteavat, vanhan lain aikana lauantai oli pyhäpäivä, mutta kirkko Jeesuksen Kristuksen opettamana ja Jumalan hengen johtamana on korvannut lauantain sunnuntailla. Siksi me pyhitämme ensimmäisen päivän, emme 7. Sunnuntai on nyt Herran päivä. Rooman kirkon arvovallan merkkinä katolilaiset kirjoittajat pitävät sapatin muuttamista sunnuntaiksi, minkä protestantitkin hyväksyvät, sillä pyhittämällä sunnuntain he tunnustavat kirkon vallan säätää juhlapäiviä. Mitä muuta sapatin muuttaminen sitten on kuin Rooman kirkon arvovallan merkki, pedon merkki? Rooman kirkko ei ole lakannut vaatimasta ylivaltaa. Kun maailma ja protestanttiset kirkot hyväksyvät sen asettaman lepopäivän ja hylkäävät Raamatun sapatin, ne itse asiassa myöntyvät tähän vaatimukseen. Samalla ne hylkäävät sen periaatteen, joka erottaa heidät Roomasta, että Raamattu ja yksin Raamattu on protestanttisen uskon perustus. Kun sunnuntainvieton pakolliseksi tekemistä vaativan liikkeen kannatus lisääntyy, koko protestanttinen maailma päätyy lopulta Rooman lipun alle. Paavivallan kannattajat vakuuttavat, että pyhittämällä sunnuntain protestantit osoittavat tahtomattaan kunnioitusta kirkon arvovallalle. Kun maallinen valta saattaa voimaan uskonnollisen velvollisuuden, syntyy pedon kuva. Siksi sunnuntain vieton pakolliseksi tekeminen Yhdysvalloissa merkitsee pedon ja sen kuvan palvonnan pakolliseksi tekemistä. Menneiden sukupolvien kristityt viettivät sunnuntaita ja luulivat siten pyhittävänsä Raamatun sapatin, ja vielä nytkin on kaikissa kirkoissa todellisia kristittyjä, jotka pitävät vilpittömästi sunnuntaita jumalallisena asetuksena. Jumala hyväksyy heidän vilpittömyytensä ja rehellisyytensä. Mutta kun sunnuntain vietto säädetään lailla ja maailma saa tiedon oikeasta sapatista, silloin jokainen, joka rikkoo Jumalan käskyn noudattaakseen Rooman asetusta, asettaa paavinvallan Jumalan yläpuolelle. Hän osoittaa kunnioitusta Roomalle. Hän palvoo petoa ja sen kuvaa. Tämä on merkki uskollisuudesta Roomaa kohtaan, pedon merkki. Vasta sitten, kun asia esitetään ihmisille näin selvästi ja heidät pakotetaan valitsemaan Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä, ne, jotka jatkavat Jumalan käskyn rikkomista, ottavat pedon merkin. Kolmannen enkelin varoitus. Kolmannen enkelin sanoma sisältää pelottavimman uhkauksen, mikä kuolevaisille on milloinkaan esitetty. Ihmisiä ei jätetä pimeyteen tässä tärkeässä asiassa. Maailmaa tullaan varoittamaan ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä, jotta kaikilla olisi tilaisuus välttyä niiltä. Ensimmäinen enkeli ilmoittaa sanomansa kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Kolmannen enkelin varoitusta julistetaan yhtä laajalti. Sitä julistetaan kovalla äänellä ja se kiinnittää koko maailman huomion. Kaikki jakaantuvat kahteen luokkaan, niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja niihin, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Kirkko ja valtio yhdistyvät pakottaakseen kaikki ottamaan pedon merkin, mutta Jumalan kansa ei ota sitä. Profeetta näki, kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, Ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku, heillä oli käsissään Jumalan harput.